Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 1 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 263-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 240-я ден от кабинета Орешарски, на 232-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 82 дни след скандала с Христо Бисеров и 43 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров, 75 дни след като ГЕРБ, БСП и ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 71 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 11 дни след като 42-то народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 48 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 19 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 11 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 3 дни след като президентът Плевнелиев се възползва от правото, което му дава законът и предложи на Народното събрание да вземе решение за произвеждане на национален референдум с следните три конкретни въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите в националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на избори и референдуми? 2 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов, президент 2002-2012, създател на АБВ, с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. В деня, когато се очаква БСП да изключи Първанов, 7 дни преди конгреса на БСП, 15 дни преди конгреса на ГЕРБ, около 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от битието ни октопода власт, пари, политика, медии, да елиминира кръстниците, олигарсите от политиката, властта и медиите, да махне ограничителните прагове в закона за обществените поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облагите на политиците от властта. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? И следващия събеседник в ефира на Радио К2 на линия, това е господин Андрей Ковачев, член на Европейския парламент от групата на Европейската народна партия, представител на ГЕРБ. Добър ден, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте, госпожо Беновска, и добър ден на слушателите на Радио К2.
Извинявам се, че се забавихме. Знам, че бързате. Дайте да анонсираме първо събитието, преди да започнем разговора по същество. За къде сте тръгнал преден така в 12 часа?
Днес е отново 1 февруари и на тази дата, една скръбна дата, бяха разстреляни една голяма част от елита, политическия, финансовия, икономическия елит на Татко България, от комунистите тогава и тяхната руска агентура тук в България. И това е ден за да сведеме глави на почет на, към паметта на тези хора, които бяха просто убити по най-жесток начин и техните близки нямаха възможност даже да се сбогуват с тях. Един наистина много черен и тежък ден за България.
Ще има ли организирани привърженици на ГЕРБ или може би не само привърженици на ГЕРБ, защото вие така сте
на... Госпожо Беновска, да? За какво говорите? Какви привърженици на ГЕРБ? За какво говорим?
Точно
така. Това е един национален траур, който е сполетял България с датата 9 септември и масовите убийства, които започват комунистите по заповед на Москва за разчистването на терена, за да окупацията и по-нататък налагането на комунистическата диктатура да стане перфектно, каквото се изслужи. България.
Ама надали привържениците на БСП мислят така, бе, господин Ковачев?
Това е и нашата драма, че ние нямаме, за съжаление, общ прочит на нашата история, базирана на фактите и на истината, на историческата истина такава, каквато е. Тя не е нито на БСП истината, нито на ГЕРБ или пък на който и да било друг, а тя е факта, който се е случил. Ние искаме от Македония и с господин Кирилов и убеждаваме как те трябва да престанат с фалшификацията и манипулацията на историята, което е да налагат тяхната македонска идентичност, национална, базирано на антибългарската теза, че те са македони, защото не са българи. Обаче ние тук в България, с българските комунисти, които сега се наричат социалисти, не може да се обединиме около истината, защото те честват 9 септември като най-голямата дата. Станишев Димитриевич казва, че той черпил заряд от 9 септември, за да управлява. Как с тези хора, които продължават да фалшифицират, манипулират историята, защото техният електорат явно смятат, че така очакват от тях, те не искат да си отрежат опашката, комунистическата опашка. И как с тях да се обединим? Как да работим с тях? Трябва да има помирение, трябва да има един наистина прочит на историята, който да е базиран на истината, а не на идеологията или на митологията, която е насаждана. Имаме градове в България на имена на Димитров, на Благоев, на Вела Пеева. С какво Вела Пеева по-добра, примерно, от Станки Димитров или от Михайлов? Никой не отваря даже този въпрос и този дебат. Искаме от в западните покрайни, от Сърбия да върне Цариброд, името на нашия хубав български град Цариброд, българско име. Той е Димитровград в момента. С какви очи искаме от тях, когато в България също има Димитровград и хората са си съвсем спокойни и си харесват явно града.
Добре, да, още един аргумент ще ви проведа. Не знам дали е достигнало до вашите европейски уши, но преди два дни президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към президента 2002-2012 година Първанов по повод неговия проект АБВ и проект за Евролиста. Кратко слово и вътре в него фигурираше нещо, което искам да коментирате. Той заяви следното. Никой и нищо не може да бъде над БСП и България.
Да, аз този цитат го написах и в моят фейсбук профил.
И вие чувствително сте го чули.
Разбира се. Това отново показва, че господин Станишев олицетворява и слага равенство, знак на равенство между БСП, бившите комунисти и България. И разбира се, напомня на едни много тежки времена, където нямаше нищо по-важно от тези две партии, БКП и КПСС. Това далече не е така. Партията си е партия, тя затова се казва и част от нещо. Това не е цялото, това не е нито България, нито може да бъде равно на народа, нито една партия няма такова право или така да си прави своята пропаганда, че те са най-важните и те са над всичко и над всеки. Няма такова нещо. Разбира се, нашата родина и всички хора, те са тези, за които би трябвало да работиме предимно, а не за партийните интереси.
Ако трябва да квалифицирате с една дума това изявление, какво определение ще му дадете?
Наглост.
Наглост.
Да.
Не ли слабичко?
На комунистическа наглост, риториката. Няма как човек, който без да обиждам никой, който е, разбира се, роден, той няма нищо, не е виновен за това, че е роден в съответното семейство, но все пак, какво се получава? Тази крещяща несправедливост, особено в България, където това, че си роден в семейство на хора, които са били носители на престъпната комунистическа диктатура, обявена със закон от 2000-та година в България за престъпна, ти води не само до това, че да нямаш никакви негативи за тебе, а за тебе има огромни позитиви. Всичките тези семейства сега имат политически, икономически, финансови огромни позитиви. Тези сега хори са страдалци, които след малко ще видя и пред НДК, които са минали през Белене, през затворите, с смъртни присъди, изкарвани на разстрел, като Гого Сараев, примерно, въдворявани. те са едни от най-бедните. Знаете ли, особено земеделците, в какви тежка социално-економическа ситуация са. Те не са издигнали глас или по някакъв начин няма кой да ги чуе само на този дата за 1 февруари, което беше обявена за дата за почет към паметта на жертвите на комунизма. Се сещаме по някой път за тях. А другите тънат в разкош и разправят колко са социални. Абсолютна наглост.
Да. Как оценявате капацитета на ГЕРБ да бъде с първи резултат? 115 дни остават до европейските избори.
Това, разбира се, хората ще оценят и преценят, и като когато отидат на 25 май ще решат какво е важно и за тях лично, и за страната, как виждат най-добрият начин да дадат своя глас. Моята надежда и желание е колкото се може повече хора да отидат да гласуват. Това е най-важното. Да не оставаме на контролираният вот, на вотът, който е манипулиран, който е купен на, знаеме от историята в последните 25 години, предимно къде отива този вот. Да не оставаме отново и отново той да ни води и напред. Фактически резултатът от този вот, контролираният, партиите, които биват избрани, да възпроизвеждат номенклатурите, да възпроизвеждат техните обрачи, кръгове в съдебната система, в икономиката, в политиката най-вече, където се формират тези така нежелания за откъсване от старото задкулисие. В това задкулисие сме абсолютно свидетели в последните 6 или колко станаха от май месец, повече месеци от съществуването на това правителство с най-ниско обществено доверие и, както видяхме, и с липса на доверие от страна на европейските институции.
Страха на социалистите и на Сергей Станишев от листата на Първанов свързан ли е с това, че е възможно Мартин Шулц, когото ПЕС номинираха за техен кандидат за председател на Европейската комисия, Мартин Шулц, сегашният председател на парламента Европейския, да не стане председател на Европейската комисия или пък дори евродепутат? И за това да бъде потърсена отговорност на Сергей Станишев не само за общия европейски резултат, а и за това, че е допуснал отечка на гласове на българска територия в собствената си партия. Не е могъл да владее процесите.
Аз първо не бих искал с кой знае колко подробности да коментирам други партии. Те си знаят какво
правят. Не, това е важно.
Това, което се вижда от страни и от мои разговори с колеги социал-демократи, казвам европейски социал-демократи, има огромна разлика между европейски социал-демократи и бившите комунисти в Република България. Няма никакво сравнение. Това е, само давам пример, в Германия, социал-демократическата партия на Германия можеше много лесно да измести Меркел и тя Меркел в момента да бъде в опозиция. Те казаха, ние с Дилинкен, така речите левите в Германия, нямаме нищо общо и с тях не можем да правиме никаква коалиция. А левите в Германия са къде-къде по-европейски социал-демократи и леви, отколкото българските комунисти или социалисти. Така че виждате, на европейско ниво хигиената на отношенията не е толкова стриктна, както примерно в Германия, между СПД, социал-демократите в Германия и левите в Германия, където няма желание за коалиция между тях и поради това се прави коалиция с госпожа Меркел. Да се върнем на ситуацията в България. Разбира се, това, което наблюдавам, е, че колегите европейски социал-демократи са изключително притеснени от това как работи техният председател на собствена почва в България. Това, че в България има над 220 дни протести. Това, че има задкулисни назначения. Неясно под какви, какъв натиск и какви интереси. Това, че има странни така договорки с руската страна и без Южен поток да има достатъчно обоснована правна основа, въз основа на европейското законодателство, се върви напред с търга и явно ще се иска да се правят факти. Също е огромна въпросителна. И да не говорим за, разбира се, тяхната борба и за, срещу основната опозиционна партия ГЕРБ. Майя Манолова директно заявява, този избирателен кодекс е направен така, за да може да бъде унищожена ГЕРБ, за да може ГЕРБ никога да не се върне във власт. Това, ако не е също, повтарям думата, наглост и за демократи, за социал-демократи в Европа, това не може да остане така незабелязано вече. Началото не се забелязаше 100-200 дни, 220 дни, но вече нещата ескалират и аз очаквам да има реакция от европейската социал-демокрация. Да припомним и скандала, се подслушва за някаква заповед за обезщетение, която министъра на вътрешните работи през 2012 година е подписал. През 2014 година, който вече е опозиционен, един от опозиционните лидери, бива подслушван заради това. Това също е огромна въпросителна. Какво се случва? Този човек говори с много хора. Този човек говори сигурно и с мене, и с други политици в Брюксел, и с най-различни хора. Как може да сме сигурни, че няма да има теч към сараите или към където и да било? Огромна е въпросителната пред това управление. И по мотото крадеца казва дръжте крадеца. Значи това, което те правят, обвиняват другите, че те са го правили. ГЕРБ са подслушвали масово и така нататък. Не видяхме нито един запис на господин Станишев или на Местан или на Доган да излезне. Всичко, което е правено, е срещу ГЕРБ. Това е малумство. Значи ГЕРБ се самоподслушват и в тяхна врета правят абсолютно всичко. Нека да са малко и разумни, както с Костинбродската далавера, която направиха. Това всеки нормално мислящ човек знае, че в последните 24 часа с тези бюлетини няма как да се фалшифицират изборите. Това е физически, по физическите закони невъзможно, но пропагандата си работи и успяха да направят този вид преврат.
Това всички тези обстоятелства консолидират ли ГЕРБ и издигат ли така създавате по-голяма възможност ГЕРБ да получи по-голяма подкрепа от Европейската народна партия. Знам, че вие сте основният така организатор на редица срещи, които заместник-председателя на ГЕРБ Цветанов или председателят на ГЕРБ Борисов провеждат на територията на Европа, Европейската народна партия или други партии.
Не, вижте, независимо от ситуацията в България, ГЕРБ се утвърди като една уважавана партия, член на Европейската народна партия, един част на активно в формирането на политиката на Европейската народна партия. И мисля, че за много кратко време, откакто ГЕРБ е член на Европейската народна партия, ние наистина заслужихме доверието на нашите приятели и партньори в ЕНП. И това е добре за самата България, защото ЕНП е най-голямата партия в Европа, на европейско ниво. И когато ние успяваме да убедим нашите колеги, че една позиция, която е важна за България, става и позиция на ЕНП, то много е вероятно тази позиция да стане и позиция на Европейския парламент, разбира се, и въобще на Европа.
Ама не, защото Бойко Борисов сезира и партията, и редица европейски институции именно за това подслушване.
Това е така, нека...
На Цветанов, което практически води до подслушване на самия Борисов и на цялата партия. Имаме 15 дни до конгреса ви, ГЕРБ опозиция, въобще това е нонсенс.
Кое е нонсенс?
Да се допуска подобно подслушване...
Така, точно така.
Което е под един претекст, но цели друго. Али?
Точно така. Претекста, аз го обясних, министърът на вътрешните работи подписа през 2012 година за обезщетение на един служител, което по закона така се дава това обезщетение. И сега има на прокуратурата някакви претенции. За това 2014 година той бива подслушван. Това поражда огромни въпросителни. И затова ние сме част от Европейския съюз. Значи Европейския съюз и парламент не е нещо чуждо за България. И когато има сериозен дефицит на демокрация и сериозни въпросителни, то разбира се трябва да бъдат коментирани и поставени на вниманието на нашите партньори.
Така е. И на какво? Как? Да?
Да, без тук да влизаме в другата, разбира се, винаги тези, които са на власт, казват, ето, вие се оплаквате, вие ни излагате. Не, вие сами си излагате, управляващите излагат България с такова поведение. Това е много жалко, защото ние наистина успяхме каквото и да било, колкото и грешки, и те са правени, и грешки, и кадрови, и управленски на ГЕРБ. ГЕРБ успя да в този труден икономически период и финансов за Европа и за света, да възстанови доверието в страната и да гарантира стабилността на нашата държава. И бяхме тръгнали така много успешно да усвояваме и фондовете, и да бъдем в, бих казал, челната редица по стабилност в Европа с дефицита, с външния дълг. Но сега всичко много лесно се разрушава. За голямо съжаление.
Как ще организирате кампанията си за евроизборите? Ще кажа нещо, което така аз си го мисля. Вие може да бъдете и водач на евролистата на ГЕРБ. Кои ще бъдат разбираемите послания, защото тези избори тук на българска територия, извинете ме, но изглеждат така. Ще си премерим изборния резултат, да видим кой е. Ако ГЕРБ е пръв, предсрочни избори. Ако пък БСП е първа, значи статуквото на това правителство се запазва. Даже се говори, извинете, че ще осложня малко въпрос, се говори нещо много странно за мен. Питах и Евгений Кирилов преди малко, питах и политиците, които участваха преди вас, че ако БСП и ДПС имат съвкупно по-голям резултат от ГЕРБ, а те сигурно ще го имат заедно двете, събрано механично, това би означавало, че правителството е стабилно. Добре, да, ама нали няма подписано коалиционно споразумение в Европа, че ПЕС и АЛДА се явяват с една обща листа някъде в Европа или в България?
Се брои заедно.
Може ли такива аритметики да се правят, а?
Не, разбира се, даже в България то няма и коалиционно споразумение между двете партии. И те казват, че такова няма, защото те не били коалиционно правителство, а били експертно правителство. Въобще както си искат, си ги представят нещата.
Но ако това се случи, ако БСП и ДПС кажат, ха-ха, ние имаме двете заедно партии, а то ще бъде така, повече гласове от ГЕРБ, вие ще сезирате ли Европа, че това правителство продължава с недопустими методи да се крепи?
Не, в края на краищата не ни е Европа виновна. Какво да сезираме повече Европа? Мисля, че нашите партньори виждат какво се случва. Това са хватки и похвати, които се опитват да ни наложат и за да останат на власт. Вижте само каква яростна атака отново срещу президента, срещу държавния глава на България се изсипа от тези две партии. С неговото предложение за референдум. Защото това е директно срещу техните интереси, да има колкото се може по-малко избиратели да отидат до урните. Това е в интерес на БСП и на ДПС. Да отвратат българския гражданин, българите да ги отвратат от всички политици, за да може техният контролиран електорат, включително и купен електорат, да отиде и да ги избере отново тях. Българите трябва да гласуват, масово да гласуват, и тогава, според мен, това е моето, този контролиран вод и тези навързани като свински черва от 25 години номенклатурни обръчи, ще можем да се отървем от тях. Ако не отидем отново да гласуваме, ако ни с такива кампании, които проведоха през май месец, флашки, манипулации, компромати, да отвратят колкото се може повече хора от политиците, да направят още по-така политик, мръсна дума. Те си знаят обаче, че ние си имаме контролиран електорат, феодален електорат, особено на ДПС в някои райони, и колкото по-малко от център-десно активните граждани, мислещите граждани отидат, толкова по-добре за тях. Затова това е основното на тези избори. Да убедиме хората да отидат да гласуват. Колко е важно да отидат да гласуват.
Така е. И споменайки за референдума, защо те се страхуват от този референдум?
Пак по абсолютно същата причина. Защото не толкова от резултата
какво
на референдума...
Какво ще докаже? Не се ли се страхуват от повишената избирателна активност, която би могла да се получи?
Точно така. Това е, което се притеснява, че когато има и референдум заедно с евровота, просто повече хора ще отидат да гласуват. Тези повече хора, които ще отидат да гласуват, няма да гласуват за ДПС и за БСП. Това е огромното им притеснение на техните. Затова скочиха като ожилени, затова нападнаха с какви ли не неща президента. Мисля, че ние трябва да се опитваме да обясняваме на хората и мисля, че повечето хора го разбират много добре. Когато ставаше въпрос за Белене, как така може референдум? Сега не може референдум. Значи много селективно избирателно работят, както винаги, ние не сме очаквали нещо от бившите комунисти. Но това трябва да бъде като някаква така мотивация на повечето хора, че да, трябва да отидеме и да има и референдум за избирателната система. Трябва да отидеме да гласуваме.
Добре, изключително много ви благодаря за този разговор и ще се чуваме пак много скоро, вече по време, вероятно, на предизборната кампания за Европарламент.
Точно така. Точно така. Добре. Всичко добро ви желая.
И аз.
На вас и на вашите слушатели, едно от най-сериозните европейски радиа, бих казал, защото наистина... Да, това не мога да го спеша, защото наистина при вас по европейски теми винаги говорим много интересно.
Знаете ли, скоро разбрах нещо шеговито. Ще кажа, че ни слуша и руското посолство, и китайското посолство. За европейските, американските, това е знайно. Това ме учуди.
Те слушат винаги, да. И по различни канали, не само чрез радиото.
Благодаря ви още веднъж и за похвалата и успех ви желая. Разговаряхме с Андрей Ковачев. Благодаря ви. Член на Европейския парламент от групата на Европейската народна партия и ГЕРБ.